Yo, what's up? Lu lagi dengerin podcast Penting Gak Penting bersama gue, Joshua Syukran. Podcast kali ini gue pengen lanjutin diskusi masih sama temen gue yang ada di episode sebelumnya. Ya permasalahannya kemarin kepotong lah, yang di episode sebelumnya kepotong. Waktu itu kan kita ngomongin sampai batas-batas apa ya, pendapat gue terhadap kapitalisme dan batas-batas lu terhadap kapitalisme atau terhadap sosialisme itu seperti apa, sosialisme yang berlebihan. Gue sama dia gak setuju, kapitalisme yang berlebihan juga, kalau gue sih gak setuju. Yang kemarin gue bilang itu, orang-orang yang pro kapitalis yang sampai merasa hak untuk sehat itu juga harus digapai, gak boleh diberikan, itu menurut gue udah kelewatan. Karena mau semiskin apapun, gue maunya orang miskin itu tetap punya hak untuk sehat lah. Gila lu. Ya dan gak boleh hidup sengsara juga. Nah, balik lagi ke masalah sosialisme yang berlebihan. Karena gue setuju juga, mungkin ini argumen-argumen mungkin dari kanan atau gak tahu dari mana. Kadang-kadang kan orang mikir, ada juga loh orang yang emang gak mau jadi orang kaya. Ngerti gak lo?
Setuju.
Ada orang yang pengen hidup sederhana aja. Ada yang pengen jadi pemain bola. Ada juga yang pengen jadi businessman. Ada yang pengen jadi penulis aja, hidup di pinggir kota, di apa, di tebing dia nulis. Ada yang pengen jadi pemain saham di kota. Dan itulah yang menurut gue sama rata ekstrim gak bisa dapatkan, karena lu harus punya pilihan lah. Sama-sama yang rata gue gak harus sekaya lu kok, santai aja, jadi gak usah marah-marah.
Ambisi lah ya.
Jadi ada juga orang yang nyantai aja ngeliat orang kaya. Gue gak mau, emang gue gak mau sekaya dia. Dan satu-satunya cara untuk mencapai politik yang lebih adil, yang gue bilang di episode sebelumnya adalah equality in kesempatan.
In chance, opportunity, equality in opportunity.
Nah, opportunity itu udah cukup. Jadi orang yang emang pengen jadi pemain bola, jadi ya bisa jadi pemain bola. Gak harus cukup jadi businessman gitu. Tapi tetap harus dengan gizi yang cukup. Itu harus ada orang yang lu mau jadi pemain bola, mau jadi businessman, mau jadi apa, lu tetap harus diasuransi kesehatan, lu gak harus dikasih makanan yang cukup. Harus dikasih pendidikan juga yang cukup. Karena lu gak ada yang tahu, lu jadi pemain bola ntar ke depannya tiba-tiba bola itu apalah gak laku secara pasar, lu harus ada nih. Minimal lu sarjana atau minimal lu master atau mungkin ke depannya minimal dokter, itu kan
contohnya gua.
Nah iya.
Contohnya gua. Kalau misalnya kita ngomongin tadi lagi yang apa namanya, yang kapitalis sama sosialis, kalau misalnya gue trace ke sebelah dulu ke Amerika, itu mereka kan yang gue setuju satunya kapitalis itu adalah tax-nya, pajaknya juga.
Progressive taxes.
Yes. Jadi yang gue nggak setuju adalah saat orang.
Bo, progressive tax itu maksudnya pajak untuk orang kaya diperbesar.
Iya, diperbesar. Nah. Itu gue nggak setuju.
Oh, lu malah nggak setuju dengan itu? Oke. Berarti lu pada masalah teks lu stay in kapitalis lah, stay in kanan lah ya.
Stay di kanan gue untuk teks, sorry. Karena saat lu ngomong kayak gitu, saat ngomong teks itu sekarang gini Jo. Ada kemarin di, kalau yang misalnya nonton di YouTube, ada di, kalau nggak salah itu Vice. Di Vice itu dia ngadain 10 atau 8 lah ya orang kulit hitam, yang ada yang kanan, ada yang kiri. Kayak gitu.
Jadi tapi orang hitam semua.
Orang hitam semua.
Wajar, berarti yang kanan pengkhianat dong.
Banyak yang bilang kayak gitu. Makanya yang gua bingung adalah saat orang bilang kanan dasar lo white privilege, white supremacist, banyak banget orang hitam yang gitu. Iya. Kenapa mereka enggak setuju dengan teksnya itu adalah yang orang hitam bilang ini. Katakan namanya dia Jessica lah ya, katakan namanya, gue lupa namanya siapa, si Jessica itu dia ngomong
dia Jessica ini kalau gue boleh assume cewek?
Cewek lah.
Atau gue gak boleh assume?
Kagak, kebetulan bener, Jessica ini cewek. Dan yang lucunya lagi Jo, ada di situ sebelum si Jessica, di situ salah satu di interview itu, bukan interview itu, kayak lebih ke talk show gitu loh, mereka ngadu debat lah kayak gini, ngadu diskusi gitu lah, mereka diskusi, ada black gay conservative,
black
orang hitam
plus gay
tapi konservatif.
Okay.
Lu bayangin dia di kucilinnya gimana di komunitasnya dia, cuy. Dia bilang gitu. Nah, tapi ini orang tuh emang pinter banget yang this black gay konservatif dibilang gitu kan. Tapi intinya yang Jessica yang paling menyangkut ceritanya adalah si Jessica ini yang baru nyantol di otak gua. Jadi dia bilang ini, I came from the streets, dia bilang ini. Gua datangnya dari jalanan juga, gua dari hood juga. Yang dimana di jalanan gua tuh keras. Jadi di Amerika tuh ada kayak misalnya namanya the hood. Hood itu kayak neighborhood-nya dia yang analoginya adalah banyak orang hitam dan banyak gangster.
Yeah.
Streets gitu kan. I came from the streets gitu kan. Dia datang dari streets, dari hood. Berarti kesempatannya dia kalau misalnya emang menurut orang kiri, kesempatannya dia lebih kecil.
Okay, gua udah mulai tahu nih arah pembicaraan gimana.
Lebih kecil, ya kan? Dia lebih kecil kesempatannya. Tapi dia bikin analoginya gini. Dia punya sahabat namanya Jamal.
Yeah.
Anak hitam juga. Tangganya dia lah, bilang itu kan. Waktu si Jessica belajar di sekolah, si Jamal cabut sekolah, ya kan? Si Jessica bermimpi, Jamal join geng.
Ya.
Ya kan? Terus Jessica lagi habis selesai sekolah, Jessica struggling with her business. Dia mau coba buka bisnis, dia gagal-gagal terus si Jessica. Si Jamal bikin duit dari jual narkoba. Oke. Waktu si Jessica bisnisnya baru mulai jalan, si Jamal ketangkap polisi. Bisnisnya gede. Si Jessica sekarang udah jadi CEO, udah jadi multi-million company kayaknya, multi-million dollar company atau billion gitu, gue lupa. Si Jamal balik lagi dealing drugs. Making money. Take note, mereka dari latar belakang yang sama. Yeah. Orang tuanya mereka sama. Gitu. Dua nasib yang berbeda. Sekarang si Jessica bilang gini, mau gak gue kasih uang gue secara terpaksa ke Jamal? Gue gak mau. Kan taksi itu maksa kan? Iya kan, secara paksa dong. Gue gak bakal mau ngasih Jamal. Yang bakal gue lakukan adalah, kalau emang gue mau ngelakuin hal yang baik, bukan melewati teks, gue membuka lapangan usaha untuk orang-orang seperti Jamal. Gue melakukan donasi untuk orang-orang seperti Jamal.
Jadi masuknya ke donasi.
Iya,
bukan kewajiban, tapi
the idea of tax harusnya begitu, Jo. Karena menurut gue kalau misalnya tax, lu kayak misalnya di Amerika. Ini gue dikasih tahu, enggak di Spanyol, sorry, di Spanyol. Gue ada les, ingat gue dulu seperti les Spanyol kan? Guru gue orang Spanyol. Ya kan? Terus dia ngomong ada di satu daerah di Spanyol, gue lupa, antara di selatan atau utara gitu. Mereka tuh orangnya isinya bener-bener malas-malas semua kotanya. Tapi mereka hidupnya santai-santai aja, borju-borju aja. Gak borju sih, maksudnya yang masih punya mobil karena apa? Ya governmentnya ngasih duit dari orang yang kaya, kasih ke yang turun. Jadi produktivitasnya turun, cuy. Sekarang udah Spanyol, ekonomi hancur.
Iya.
Ngerti gak? Itu maksud gua, masalah produktivitas sih.
Iya, makanya tadi gua juga udah disclaimer sebelumnya. Memang yang sosialisme itu emang, gua percaya kapitalisme itu membawa produktivitas yang meningkat sih. Sebaiknya sosialisme emang bikin, ya bikin orang jadinya gak mau lebih bekerja keras sih.
Dan menerima-nerima aja gitu.
Terima-terima aja.
Ih, susah kan sekarang kan?
Iya, emang susah ya. Tapi kalau
gak susah.
Ya gitu sih. Ya itu juga sih, gue kadang-kadang bingung. Bukan bingung ya, kadang-kadang gue kalah juga sih kalau argumen kayak kapitalisme yang bilang kapitalisme membuat orang jadi pengen bekerja atau pengen berusaha sebaik-baik mungkin. Kadang emang ada benernya juga. Ya gitu sih, jadinya gue juga bingung juga sama Demokrat di Amerika. Menurut gue kalah sih ntar sama Trump.
Feeling gue Trump bakal naik lagi. Gue jujur ya, kalau disclaimer juga, gue gak suka sama Trump. Sebagai personal, sebagai orang gue gak suka. Tapi kebanyakan orang fokus sama gak sukanya Trump. Cara dia nge-tweet segala macam. Iya, bayangin Trump kalau gak nge-tweet gitu, turun namanya dia. Dia nge-tweet aneh-aneh gitu, kontroversi. Emang dia gak tahu itu kontroversi? Emang dia gak tahu itu diserang? Kan dia juga kan, Twitter kan banyak yang nge-retweet ya.
Iya, dia nggak tahu di situ, ya.
Tapi dia mainnya di situ, bro. Semakin dia dapat attention, semakin suka dia.
Semakin dia kontroversi.
Semakin kontroversi, semakin suka.
Iya
lah. Untuk naikin ininya dia pengen jadi bakal lebih gede menurut gua kontroversi.
Dan dia juga pertahanan kan?
Dan dia pertahanan.
Dan kemungkinan sih kalah sih Demokrat.
Iya.
Demokrat itu kemarin yang gue udah ngobrol juga sama lu, ada tuh, gue lupa namanya siapa, pokoknya orang Cina deh. Pokoknya dia
Chinese bikin, American itu.
Chinese American, dan ya kembali lagi lu tahu kan Demokrat kayak gitu-gitu suka.
Suka yang aneh-aneh.
Yang aneh-aneh. Kemarin udah orang hitam.
Iya udah.
Sekarang kita coba orang Cina.
Ya tapi gue bingung, orang Latin dilewatin nih ya berarti ya, di skip
orang,
ya.
Orang Latin dilewatin, karena orang itu udah ada perwakilannya di Kongres.
Oh, Kongres. Nah,
si siapa tuh yang cewek itu yang dicengin sama Ben Shapiro.
Iya, iya.
apa Stephen Crowder dicengin.
Sama Stephen Crowder.
Ya jadinya gua nonton tuh yang sama orang Cina interview sama si Ben Shapiro. Dia pengen adanya universal basic income. Jadi semua orang itu digaji, punya uang jajan dari negara. Ya itu kan kontroversial dan revolusioneri lah.
Very revolutionary itu.
Berani gitu.
OTW komunis gitu. Menurut gue itu ke kirinya lumayan keras loh itu. Untuk universal basic income itu.
Walaupun dia menempatkan dirinya sebagai progresif sih. Dia bukan, dia bilang, gue bukan kiri, gue bukan kanan.
Gue progresif. Nah,
yang mau berjalan maju bersama gue, ikut gue. Anjay, gue bilang keren banget dari Cina nih.
Iya, tapi again, bener, Demokrat kalau ngusung dia, menurut gue lebih menang.
Iya.
Yeah. Karena gini, Demokrat kan lagi ini nih.
Tapi ini sih, ini gue lupa. Gue sangat suka dengan kenoraan Demokrat yang kayak, wah gue pengen orang hitam, gue pengen orang Latin. Gue tahu itu cringe, tapi gue suka,
seru.
Tapi seru. Dan gue suka juga. Aja gitu
kayak, the reason gue milih Obama, gue suka sama, bukan milih, gue gak milih lah, first gue orang Indonesia. Gue suka sama Obama, ya gara-gara itu, kayak tiba-tiba ada di ini presiden orang hitam pertama, apalagi ini gedenya di Indonesia, tambah aneh lagi kan. Terus ties sama Afrikanya masih kenceng, ya kan? Terus habis itu ya maksudnya semakin aneh semakin seru gitu kan?
Dan gue itu juga birahi politik gue juga sih kayak anti etnisitas kayak semua orang itu punya chance yang sama. Gue masih suka banget ya gitu.
Juga suka
itu
banget.
Tuh menurut gue kayak anjing kayak seru banget.
Seru banget. Kayak sama lah.
Suatu kayak saat kayak orang India jadi presiden Amerika.
Kayak sama lah kayak kemarin di Indonesia Ahok jadi
gubernur Jakarta. Kayak gitu, ya kan? Kan
ya dilepas dari emang dia menurut gue bagus tuh bilangnya. Jadi gue nggak mau ngomongin politik di Indonesia. Cuma itu kan dilepas menurut gue dia emang bagus kerjanya kelihatan segala macem. Ya bikin dia keren apa? Ya, karena di Cina. Karena di Cina bro. Karena dia keren loh. Ngerti gak sih? Cina pakai peci, ya kan? Sekeliling-kelilingnya ya benar-benar orang pribumi. Ya, tapi bawahannya dia. Gitu
kayak deket dengan orang Islam.
Deket dengan orang Islam.
Saking
kan
deketnya saking gara-gara saking sotoy.
Saking deketnya gara-gara jadi sotoy ya kan, saking sotoy ya kan. Apa ngutip-ngutip ayat, aduh. Ya menurut gua kurangnya di situ sih. Ya semua orang udah kurang cuma.
Ya kalau masalah itu bisa diperdebatkan lah.
Ya itu masih diperdebatkan lah. Gua enggak tahu itu sotoy apa enggak atau yang ngejatuhin dia sotoy atau dia sotoy, gua ya udah, maksudnya gua anak hukum, jatuhannya pidana ya udah bebas juga.
Tapi emang masih jadi kesukaan gua yang kayak gitu-gitu, makanya gua kan kalau di Demokrat ada Bernie Sanders sama gue nggak tahu yang lain, banyak sih yang lain sih, tapi gue cuma lihat dua doang sih, Bernie Sanders
paling kuat. Bernie Sanders sama yang
sama ya, gue nonton kebetulan waktu itu nonton yang Cina. Kalau di antara dua itu gue lebih dukung yang Cina.
Iya,
cuma karena gue pengen
dia orang Cina
aja. Pengen aja gitu. Presiden Amerika orang Cina, anjing. Ntar orang India,
iya, ntar orang India, ntar Meksiko orang
orang Korea.
Korea iya seru sih, nggak maksud gue. Ya seru banget sih menurut gue, karena
tapi menurut lu UBI gimana? Lagi-lagi lu sangat menolak universal basic income, digaji, orang dikasih uang jajan sama negara.
Nolak gue.
Tapi di bawah UMR loh. Dia bilang enggak di bawah.
Orang yang kerja apa orang yang nganggur dikasih?
Orang yang nganggur.
Enggak setuju gue. Jo, enggak setuju, Jo. Itu
tapi,
bakal
tapi di bawah for the record di bawah UMR. Jadi dia enggak mungkin bisa lebih makmur dibanding even buruh
pabrik. Bukan masalah makmur dia, enggak, Jo. Again, gue masalah apa tadi? Kinerja. Jadi apa? Jadi orangnya lebih
malas gitu ya.
Jadi malas, Jo. Lebih enggak what you call it, orang yang lawan malas, rajin jadi
atau punya ambisi.
Ambisi ya. Sekarang gini, Jo. Orang yang udah nganggur nih, Jo. Udah malas terus dikasih duit jajan.
Iya,
ya kan? Kalau dia enggak beli sabu mulu ya kan, kayak misalnya homeless kan, permasalahan narkoba nomor satu kan di homeless kan, ya kan?
Iya. Karena dia homeless.
Karena dia homeless, dia enggak punya ambisi, bingung ngapain, obat. Iya kan, iya kan, beli flakal lah apa semua.
Dan yang lucunya juga UMR di Amerika itu kan udah lumayan ya.
Nggak kecil.
Beda sama pemain Indonesia. Kalau pemain Indonesia pas-pasan buat makan.
Jo, sekarang ini juga.
Pemain di Amerika itu udah pas-pasan, bukan nggak pas-pasan, kayaknya udah bisa buat ngopi Starbucks setiap hari.
Iya, bisa. Jo, sekarang ini Jo, gue nanya sama lu Jo. Lu kebayang nggak sih Jo, misalnya kita, gue sekarang yang bikin gue agak terpukul, bukan terpukul sih, gue realize bahwa Indonesia itu ekonomi masih jauh di bawah Amerika. Itu yang lain adalah, lu bayangin, misalnya kita nih, kita sebagai mahasiswa, kita baru lulus dengan duit jajan kita yang kita punya, atau misalnya kita kerja, misalnya di kerja punya kerja sampingan, mungkin nggak kita dulu kayak pengen bilang, ah gue pengen tinggal di Amerika nih, pengen sebagai gue tinggal di Amerika, gue baru buat temen, beberapa teman-teman gue, mungkin kalau nanti ada yang dengerin, ini gue cerita tentang kalian, tapi mungkin karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia juga, anyways, gue punya teman, dia banyak banget cuy, dari Belanda, dari Amerika. Di Belanda, di Amerika kerjaannya cuma gitu doang, antara dia kerja di restoran atau kerja apa gitu. Maksudnya bukan kerja yang bonafit yang bisa sampai ke luar negeri, sesuka mereka lah. Mereka ke Indonesia, gak tau mau ngapain Jo. Dia ke Indonesia nih, terus dia bilang, wah kayaknya di sini modeling asik nih. Kayaknya gue di sini modeling gampang nih. Ah di sini nge-DJ gampang nih, DJ masih itu. Jadi DJ pada sana dia, terus sekarang mau menetap di Indonesia. Dengan visa turis, jadi dia harus bolak-balik Jo. Dia bisa melakukan itu dengan gaji dia waktu dia Amerika. Kita di orang Indonesia bisa nggak kita gitu ke Mekah? Nggak usah kesana deh, kita ke Thailand nih tiba-tiba, tinggalnya di situ Thailand, nggak bisa kan?
Iya, karena ya kita nggak punya duitnya.
Iya, ini maksudnya jauh di bawah gitu loh, ngerti nggak sih?
Iya, ya itu juga ya, makanya gue bilang anjir, oke lah itu dia bilang tetap di bawah UMR di Amerika. Tapi anjing di UMR di bawah Amerika itu
gede Jo.
Lifestyle yang lumayan oke.
Di Indonesia hampir menengah.
Iya, hampir menengah.
Hampir menengah.
Mungkin sekitar belasan juta kali ya.
Belasan juta.
Mungkin 12 juta gitu
kali. Oh, sure. Itu tahun keduanya orang jadi lawyer lah atau
pertama kalau law firm bagus. Yang pasti di Indonesia dia udah jadi kaum menengah.
Untuk jadi single udah settle lah di Indonesia. Yeah. Kalau dia single bukan berkeluarga ya. Untuk single dia udah lumayan lah.
Ya itu sih. Jadi untuk politik Amerika, kalau gue sih suka banget sih kalau orang itu orang Cina. Jadi
yang orang.
Tapi Cina itu bisa jadi, bikin itu loh, bisa bikin chaos UBI itu. Pasti secara ekonomi. Gue nggak terlalu ngerti ekonomi. Itu
pasti. Logikanya pasti chaos lah. Jo.
Produktivitas.
Pastilah. Sekarang orang nih ya udah pengen kerja keras, udah bangun pagi jam 4 pagi pengen kaya, ujung-ujungnya dipotong kan. Tapi kan ada kan yang waktu itu siapa yang ngomong, lu bukan sih ngomong kayak sampai ada orang karena bukan lu kayaknya, antara teman gue si Kresno atau siapa gitu, dia ngomong karena with the tax bakal ada yang tax, bakal banyak orang Amerika yang pengen gajinya itu nggak ditambahin Jo, jadi mereka harusnya naik gaji nih karena gajinya dia 80 juta. Kalau dia nyampe 90 juta,
avoiding tax lah, avoiding tax.
Iya, gitu tax kan. Avoidance itu kan. Oh, Regi ya, kemarin ngomong. Regi ngomong, sorry. Iya, si Regi ngomong misalnya si, jadi kalau misalnya 90 juta, misalnya gue nggak tahu angka benernya berapa, misalnya 90 juta. Tapi kalau misalnya 90 juta, mereka udah kena tax. Yang bikin mereka jadi dapatnya cuma 75 juta. Mendingan mereka 80 juta aja nggak usah naik, mereka bisa
di bawah gitu. Iya, bisa. Supaya dia nggak kena.
Biar nggak kena tax.
Tax yang level berikutnya gitu kan.
Lu bayangin tuh orang produktivitasnya turun nggak? Padahal potensinya dia masih banyak nih, masih tinggi nih.
Iya, sebenarnya dia bisa naik lagi ke
naik terus. Tapi karena dia nggak mau kehilangan 5 jutanya itu,
which dia merasa juta,
rugi kan, lah.
Gue kok dipotong buat kasih orang-orang lain.
Iya.
Atau orang lain kerjanya cuma tidur di rumah ya kan?
Tidur di rumah, ngobat, ya kan? Ini jeleknya maksudnya.
Tapi gue nggak tahu di Indonesia kayaknya masih kalah. Gue Indonesia sih progresif juga, taxes progresif tapi yang gue nggak tahu juga sih, gue nggak ngikutin tax banget, tapi setahu gue tuh masih kalah. Yang disuarakan di Amerika itu jauh lebih progresif. Oh, iya? Yang disuarakan ya.
Makanya itu dia.
Jadi di Indonesia maksudnya gue mana anjing kaum kirinya gitu.
Iya.
Anjir kalah lu sama orang Amerika yang gue denger si siapa Cortez itu pengen perjuangkan tax buat konglomerat tuh 70%. Gila gue bilang, wah. Maksudnya, ya gue sih seru-seru aja gitu nontonnya kan. Wah anjir nih orang Latin, gayaan ya anjing pengen nge-tax konglomerat. Di Indonesia kayaknya belum ada yang berani kayak gitu. Ya mungkin makanya orang-orang Indonesia juga, wah ini mah negaranya oligarki gitu, full apa dikuasai kapitalis. Ya menurut gue, karena partai politiknya juga nggak ada yang berani untuk melawan itu.
Sekarang kita shifting ke Indonesia dikit lah ya. Kayak tadi kan gue ngomongin Amerika mulu. Kalau misalnya gue lihat yang Indonesia nih sekarang, kita oke ngeliat presiden kita sekarang, presiden terpilih kita sekarang, Jokowi. Ya presiden kita tuh kenapa orang-orang pada bilang, ya gue ngerti pendapat oposisi yang ngomong kayak dia sangat pro asing misalnya atau gimana. Karena emang iya gitu loh, ngerti gak sih? Emang itu yang dibutuhkan kalau misalnya lu mau perkembangan ekonomi, lu jangan, gue ngomong di sini sekarang gue ngomong keras karena gue udah sampai tahap dimana gue tuh udah bukan lebih cringe lagi Jo. Gue untuk kalau mungkin gue udah gak bisa debat sama orang kayak gitu. Gue orangnya suka debat, tapi gue kalau udah ngomong sampai debat sama orang yang kayak gini, gue mendingan adu baku hantam gue.
Kenapa emang?
Ya karena gini Jo, lu gak bakal bisa ngomongin sama orang yang dimana dia sense of logiknya tuh rendah banget dan nggak mau berpikir, gue bilang itu. Makanya gue selalu tekankan ke sahabat-sahabat gue, teman-teman gue, budayakan berpikir, jangan kan budayakan diskusi deh, lu sebelum diskusi lu berpikir dulu. Yang berbahaya adalah lu sebelum berpikir lu udah berdiskusi. Tolong ketemu tolong jadi tolol banget kan. Jadi maksudnya gini loh, kayak dia ngomong dasar antek asing. Sekarang lu menutup diri kayak siapa, kayak Korea Utara. Sekarang gue bilang ini, kiblat lu mana? Misalnya lu sukanya ngeliat kayak misalnya Arab. Arab aja udah ngebuka diri bos. Udah ngebuka diri banget, ngerti gak lu? Dia udah, kemarin Arab sebelum nih ya, lu kalau misalnya ntar ada foto Jokowi sama Presiden China salaman, fix banget nomor 1 trending topic. Ya kan, Jokowi komunis, ya kan? Pak, itu Raja Salman kemarin, Pak. Itu salaman, Pak. Cipika-cipiki sama presidennya Cina. Punya kerjasama ekonomi bareng. Lu mau ngomong Raja Salman komunis, ya kan? Kalau lu mau gituin bilang Jokowi komunis, lu berani gak ngomong Raja Salman komunis?
Ya kayak gitu-gitu mungkin terlalu lebay sih.
Terlalu lebay kan? Dan maksud gue walaupun dikit orangnya, walaupun maksudnya alhamdulillah masih, gue bersyukur masih dikit lah orang-orang sebodoh itu di Indonesia. Cuma untuk masih ada orang yang kayak gitu dan masih menyebarkan
juga. Yang salah juga di Indonesia, mungkin ini gue mungkin banyak yang nentang ngomong kayak gini ya. Di Indonesia doktrinnya itu hypernasionalis. Hypernasionalis. Jadi ekstrimnya tuh korup. Indonesia tuh condongnya kalau dibilang politik arahnya kemana? Korup.
Setuju gue.
Karena dari semua partai politik yang digemborkan adalah ya ini nasionalisme. Atau ujung-ujungnya sini, tariknya ke yang satu tarik ke Pancasila. Nasionalisme yang satu nariknya ke toleransi antar suku, antar agama. Yang satu nariknya ke anti asing. Itu kan sebenarnya akarnya dari nasionalisme kan. Karena doktrin nasionalisme berlebihan yang udah diberikan dari dulu, dari zaman merdeka, zaman Soekarno, zaman Soeharto, sampai zaman reformasi, itu nasionalisme ditariknya kemana-mana nih.
Bener. Gue juga baru nyadar tuh.
Nah yang kejadian adalah ketika lu bilang anti asing, sebenarnya jeleknya di mana sih? Asing punya perusahaan Indonesia, jeleknya di mana? Gue nggak tahu. Karena gue pernah dengar
membuka lapangan pekerjaan,
membuat mungkin bikin infrastruktur baru kita utangnya nggak apa-apa.
Teknologi.
Sekarang, tol utang bego, utang sama ini. Kan pertanyaan gue emang kenapa sih kalau utang?
Iya, emang utang gimana?
Lu jadinya enak kan bisa naik tol.
Iya.
Jadi orang itu lupa.
Orang itu gak sesuruh naik tol, Jo. Gak boleh naik tol gitu. Pindah pinggir aja.
Gak, bukan masalah boleh atau enggak. Mereka tuh lupa kalau mereka itu dibahagiakan dengan utang itu. Sebenarnya tujuan bernegara itu kan kita lupa.
Iya.
Tujuan bernegara itu kan membahagiakan rakyatnya.
Mesejahterakan rakyatnya,
bikin rakyatnya yang tadinya mayoritas gak berpendidikan jadi berpendidikan. Yang tadinya makan cuma sekali sehari jadi 3 kali sehari. Yang tadinya kerjaan main gundu di jalan sekarang main komputer di rumah. Yang tadinya tidur nggak pakai AC sekarang pakai AC. Udah, kita udah sampai situ, itu berarti kita udah ada kemajuan, kebahagiaan kita bertambah, kemakmuran kita bertambah. Jangan lu terperangkap pada laporan keuangan. Laporan keuangan itu fungsinya adalah untuk memproyeksikan keadaan di Indonesia, tapi
untuk
yang inti
transparansi.
Intinya itu ya kehidupan lu sehari-hari. Kalau emang lu ngelihat orang tua lu
iya,
gak punya mobil, tapi sekarang lu bisa main mobil kemana. Berarti kan udah ada kemajuan dalam hidup lu.
Iya, dan logikanya juga kalau misalnya mau lu ngomongin sampai kayak, wah utang banyak, again kan ada laporan keuangan, iya kan? Ini utang-utangnya kemana kan lu bisa akses semua,
yeah.
Iya kan? Lu mau bacot, nah itu yang gua bilang Jo, lu mau ngebacot, lu mau ngomong dasar utang semua, lu udah liat lu mau utangnya kemana. Lu udah liat belum plannya itu mau dibalik utangnya bakal balik modal kapan. Dan macam itu kan semua terbuka kan.
Dan sebenarnya
kalau lu ntar kalau lu mau ngelawan dari situ setelah lu ada faktanya, eh ini menurut faktanya ini dari sini nggak mungkin nih kayaknya bullshit nih pemerintah segala macam, itu boleh, gua setuju karena lu udah ada megang fakta. Salah kalau misalnya lu ngomong dasar utang semua, ngutang-ngutang doang ntar juga cabut jadi korupsi segala macam. Fakta lu mana lu ngomong kayak gitu cuman karena utang gede doang. Utang gede sekarang gini ya, utang paling gede itu utang segede-gedenya utang. Enggak, gede utang dan tingkat supremasi negara itu berbanding lurus. Utang paling gede siapa emang? Amerika. Kedua siapa? Cina.
Iya. Dan
siapa yang paling megang ekonomi? Ya. Paling kuat ekonomi.
Ya karena gini, Tan. Karena yang di doktrin diubah cara berpikirnya, diarahkan ke yang ngasih utang itu pengen nguasain kita. Iya. Padahal sebenarnya gini, Tan. Kalau misalnya lu ke bank, ini simpel aja, lu kalau ke bank. Gua dengan lumayan lah, gua kalau menengah lah ya.
Iya.
Gua ngutang ke bank, bank itu ngecek lo record gua. Iya. Gua anak siapa?
Iya.
Wah, ini orang kaya enggak nih? Ntar gua pinjemin.
Ada penyakit enggak?
Ada penyakit. Jadi dicek gua tuh gua dicek. Ini bapaknya gajinya berapa nih? Ntar kalau misalnya enggak bisa bayar utang, siapa tahu bapaknya bisa nalangin kayak gitu-gitu kan. Dan sebenarnya
kemampuan
kita tuh dicek waktu kita ngutang. Dan jangan salah juga, si pemberi utang itu rugi kalau kita nggak bisa bayar utang. Jadi sebenarnya mereka nggak bakal kasih kita utang kalau mereka, wah ini kayak nggak bisa bayar utang, mereka nggak bakal kasih kita utang. Jadi yang di Indonesia itu kebanyakan mikirnya malah, wah sengaja nih kita dikasih utang, sengaja nih biar dia tahu kita nggak bisa bayar, ntar kita tiba-tiba mati gitu.
Nggak
kayak gitu ya kan? Cuy, lo bank itu nih, gue kasih tau bank ya, kalau misalnya ada orang kasih kredit, ada kredit orang yang bagian apa sih nyarinya lender itu yang ngasih pinjaman itu, kalau misalnya tiba-tiba tuh orang nggak bisa bayar, tuh orang yang ngasih pinjaman dimarahin sama bosnya anjir.
Iya
lu tau amat, lu ngasih pinjam ke sana,
iya,
mana kredit analis lu gitu sebelumnya. Iya pak, sorry pak, saya kira dia bisa bayar utang. Rugi bang, soalnya
rugi lah.
Dan itu nggak masuk cuy ke
Cina. Kenapa bisa kaya banget Jo? Karena dia lender. Dia berusaha dari lender. Amerika tuh utangnya kenapa Amerika tuh takut banget sama Cina? Karena megang Amerika terus bayar banyak banget utang ke Cina. Mereka mikir kalau gue bayar utangnya ke Cina, gue gedein Cina, tapi gue nggak bayar ya salah, gue nggak bayar utang, tinggal bunganya tambah gede-gede terus, ya kan? Sekarang intinya begitu. Kenapa Indonesia belum bisa ngasih utang ke Cina? Ya karena produktivitasnya Indonesia dan produk-produk kita tuh belum bisa bersaing di dunia internasional.
Dan kayak gini, lu simpelnya gini, lu pengen cepet-cepetan jadi orang kaya, gue malu ngadu gitu, ayo Jo, 5 tahun nih kita ngadu, siapa yang cepet lebih kaya? Gue jadi orang yang idealis, okay, gue jadi kaya, starting from modal nol gue, kayak orang tolo, idealis gue, gak mau ngutang gue, gue coba-coba freelance dari komputer gue apa-apa, di satu sisi lu curang, gue pinjam aja lah duit ke bapak gue, yang lebih cepet kaya siapa? Ya lu lah.
Iya, intinya begitu. Sekarang gue lihat investor-investor kayak misalnya kita ngomong kayak investor Lipo, James Riyadi, ya kan? Yang kayak siapa lagi, misalnya Podomoro, Sinar Mas. Lu lihat utangnya emang kecil.
Iya.
Itu kan memang kayak gitu kan ngutang. Jangankan yang gede developer gede gitu, investor tanah, ya misalnya. Lu beli tanah sekarang di Jakarta Selatan, di Senopati, di CBD, lu mau bayar pakai cash.
Ya kan? Iya, semuanya berutang.
Semuanya utang. Lu lihat nilai investasinya dia bakal berkembangnya dalam berapa tahun, berapa persen. Lu hitungin, gue ngutang 2015, balik 2018 berapa persen baliknya?
Iya. Dan kalau misalnya emang dia bisa dihitung-hitungan dia, wah gue bisa lebih efektif jauh nih kalau gue utang.
Iya.
Ya kenapa enggak utang?
Iya.
Daripada lu ketinggalan gitu kan, lu lari, lari pakai sepeda.
Iya.
Kenapa lu harus naik pakai sepeda kalau lu bisa pinjam mobil ya kan?
Iya.
Lebih cepet deh.
Iya. Kita yang paling kecil lagi yuk, selain itu deh, supir-supir Gojek. HP-nya banyak yang kredit. Ya, HP kredit gara-gara apa? Dia tahu kan bakal balik modal dengan dia narik.
Iya benar. Dan dia pasti balik modal dengan usaha dia yang menggunakan itu sebagai
HP, motor, kredit semua Gojek. Sekarang ini lo kalau misalnya lu masih tahu, lu membenarkan kredit-kredit gitu, kenapa lu nggak mikir, lu tarik zoom out pemikiran lu, lu lihat negara lu, lu taruh prinsip itu sama dengan negara lu.
Ya prinsip kecil itu.
Prinsip kecil itu samain aja sama negara. Kan prinsip ekonomi kan dari itu kecil sama gede kan sama kan prinsipnya kan.
Ya gitu sih, pokoknya pendapat gue tentang ya itu doktrin yang dasarnya tadi gue bilang nasionalisme berlebihan.
Setuju.
Gue nggak bilang nasionalisme salah, tapi jangan berlebihan. Karena ya contohnya ya Nazi.
Iya Nazi.
Contohnya korup yang di podcast gue sebelumnya, ketika orang-orang yang miskin pemerintahnya beli senjata terus pidato di depan ya nggak apa-apa kita miskin tapi senjata kita banyak. Semuanya wow ya teriak-teriak perutnya bunyi tapi
laparan. Iya menurut gue gitu sih. Dan di Korea Utara juga kan mereka akses internet kan.
Dan kalau misal lu jangan inilah, lu jangan salah satu penyebab kalau misal lu kayak tipe-tipe orang kayak ngatain produktivitas BUMN kita jelek, perusahaan-perusahaan swasta konglomerat kita jelek dibandingkan luar negeri, itu salah satunya karena kita menolak asing.
Iya. Yeah.
Gue pernah nonton ini sih di pendapat si Faisal Basri tentang antek asing. Itu tuh sebenarnya di itu loh, di biayai loh, didukung. Kampanye-kampanye antek asing itu didukung oleh siapa? Bukan orang miskin, orang kaya yang punya perusahaan besar. Kenapa?
Persaingan. Iya.
Kalau misalnya asing nggak dikasih bikin pabrik di Indonesia, nggak dikasih bikin apa,
Iya.
Dia enak, ya. Dia tinggal, wah, cuy, gue mau saing, cuy, pasar di Indonesia. Iya. Akibatnya apa? Mereka leha-leha.
Iya.
Karena nggak ada persaingan.
Iya.
Ngapain gue meningkatkan produktivitas gue? Udah santai aja gue mau saing pasar.
Iya. Persaing, yang namanya konsep persaingan kan berlaku buat semua kan. Cuman buat misalnya again gue bilang buat pendengar-pendengar yang kurang ngerti emang ekonomi segala macam. Oke, katakanlah lu tau bola, sepak bola kan. Kenapa dalam satu tim ya kan itu lapis-lapisannya bagus-bagus semua. Yang main cuma 11 doang, itu yang 7 atau yang bisa dipakai cuma 3 pergantian. Tapi kenapa bisa sampai 7 pemain bagus-bagus semua, mahal-mahal semua? Kenapa? Ya karena kompetisi kan. Yang 11 pemain itu enggak mau kegantikan sama yang 3 orang atau 7 orang yang di bench.
Bersaing dia.
Bersaing kan, iya kan? Persaingan. Ya kan? Nah, ada juga yang namanya persaingan tidak sehat. Misalnya yang 11 orang sengaja pas yang 7 orangnya pas latihan sengaja tendang dicidrain yang 11-nya atau sudah biar ganti. Itu kan enggak sehat.
Ya, itu enggak boleh.
Ya, itu juga tapi kan di negara kita pun diatur. Maksudnya gampangnya prinsipnya seperti itu gitu.
Persaingan membuat persaingan tambah hebat gitu.
Produktivitas.
Produktif, gitu
iya.
Ya itu sih ya, maksudnya gue menarik anjing, berarti ternyata selama ini yang paling diuntungkan dari kampanye antek asing.
Iya, perusahaan besar. Orang-orang kaya di Indonesia.
Dan gue penasaran adalah orang-orang yang menyuarakan antek asing itu, gue pengen nanya sih sebenarnya ke mereka kayak mendingan mana sih lo? James Riyadi kaya atau Sing Sing Chong
Cina
kaya karena usaha di Indonesia. Gue pengen nanya ke mereka
mendingan mana?
Kalau menurut gue
sama aja. Kan dia gak ngaruh ke dia.
Gak peduli, yang gue mau adalah
dipekerjakan,
buka lapangan kerja dan ya produk lu perbaiki. Kalau misalnya produknya James Riyadi masih jelek karena mungkin ada asing, dia siapa tau lebih canggih, first medianya lebih kenceng. Karena gak ada saingan sekarang, curang.
Mekarta gak mangkrak.
Iya
kan. Ya misalnya kayak gitu kan, mungkin dia bisa semena-mena karena nggak ada developer yang masuk, misalnya developer luar belum masuk kan. Ya maksud, ya benar yang lu bilang, dia produktivitas. Sekarang yang orang-orang bilang anti antek asing, misalnya tiba-tiba ada yang lu bilang tuh antek-antek asing masuk di bawah investasinya gede-gede, dibikin perusahaan gede, kan. Terus anak lo yang lo nya teriak-teriak anti antek asing, anak lo kuliah, terus anak lo lulus. Anak lu mau digaji gede sama tuh perusahaan. Lu kasih tau sama gua kalau lu nolak.
Alasan apa lu nolak?
Iya, lu kasih tau gua lu nolaknya karena alasan apa. Dan kalau lu nolak, lu juga kasih tau gua. Lu gua acungin jempol, bro. Lu bener-bener idealis banget menurut gua. Anak lo kuliah susah-susah, lu biayain mahal-mahal, dapat posisi bagus di perusahaan yang lu bilang antek asing. Terus lu bilang, jangan nak, kamu jangan di situ karena dia antek asing. Gak apa-apa, duit kamu 30 juta per bulan gak usah diterima karena dia antek asing.
Kamu kerja aja di
kamu
sana
kerja tuh, aja di apa? Iya, kamu kerja aja buat pemerintah, gaji kamu gak apa-apa lah 7 juta per bulan sampai kamu tua. Ya kan. Ya, bro, mohon maaf nih.
Lagi-lagi kalau misal pemikiran kayak gitu berarti lu menempatkan negara di atas kehidupan pribadi lu. Menurut gua salah di situ.
Iya.
Salah. Lu bernegara itu untuk meningkatkan kehidupan
taraf.
Nah, bukan kebalikannya. Lu susah-susah untuk negara supaya makin terpuja. Iyalah. Enggak, cuy. Lu ngapain? Dari awal gak usah bernegara kalau emang tujuannya
iya,
kayak gitu. Kita tuh bernegara untuk, hey, kita maju bareng-bareng yuk.
Iya.
Yang tadinya kita gak pakai AC, pengen pakai AC.
Iya.
Gimana caranya? Bareng-bareng kita kerjasama itu. Bukan, iya. Bukan. Oh yaudah, AC jual lah, AC jual. Sumbang buat negara. Iya. Anjing, gak usah negara kalau kayak gitu.
Iya, makanya. Susah sih kalau misalnya untuk ngomongin gini. Gue sebetulnya...
Nah, tapi gue juga... untuk perusahaan konglomerat, menurut gue... pemerintah gak boleh melindungi perusahaan konglomerat. Jangan pakai politik-politik kayak sosok antik asing, sehingga ngalemin perusahaan konglomerat. Yang kayak gue bilang tadi. Tapi kebalikannya, untuk perusahaan kecil, gue masih ada cenderung kayak... Untuk perusahaan kecil... bolehlah lindungi dulu UMKM kita sampai dia bisa lebih besar, baru ini loh dunia persaingan yang sesungguhnya. Silakan lu mencoba saing lu sama asing, sama apa misal startup gitu. Awalnya kita bina dulu, kita bantu dulu, kita donasikan. Kalau nggak, kita kampanyekan pakai startup Indonesia, jangan pakai yang luar.
Itu harus. Itu
tapi penting. Begitu udah gede, nggak lepas dong soalnya saing lu sama Amazon, sama
Amazon.
Ya jadi gitu menurut gua. Untuk yang kecil harusnya malah diperhatikan. Untuk yang gede, udah gede kan, lepas aja bersaing biar malah makin produktif. Paling gue pengen nambahin lagi sih, untuk di Indonesia kan, untuk yang podcast Yuval kemarin tuh yang gue ngebahas tentang teknologi, kayaknya gue ada pesimistis terhadap teknologi kan. Tapi yang udah gue bilang juga sebelumnya, gue tuh sebenarnya ya sangat mendukung teknologi. Gue sangat mendukung loh startup Indonesia. Oke, kemarin gue bahas juga kan, dua presiden dua-duanya mendukung startup. Ya di satu sisi gue kesel karena receh banget gitu, gak mau dibahas. Tapi di satu sisi ya gue setuju. Startup memang ya menurut gue the future is digital company. Itu bullshit lah, lu bilang gak kayak gitu.
Iya.
Kita udah lihat
orang-orang banking semuanya juga yang
udah garu-garu pala.
Udah garu-garu pala. Orang-orang yang mungkin yang posisinya bagus, yang udah agak tuaan, mereka udah aman. Tapi anak-anak yang baru masuk nih, baru katakan baru 5 tahun 7 tahun nih kan, baru 7 tahun di banking, terus lihat perkembangan sekarang. Lah anjing gitu kan. Dia untuk tahunnya telat, waktu dia masuk masih bagus, tapi waktu tahu sekarang telat. Sekarang gini, banking nomor 1 pendapatan dari peminjaman kan. Meminjam-minjam uang nomor 1 dari bunga ya kan, terus waktu balikin. Sekarang lu minjem duit sebelum buka YouTube keluarnya apa? Kredivo, ya kan? Iya kan, maksudnya, iya, tapi mau gimana ya, masyarakat, ya, again, pasar timbul karena adanya
Demand.
Permintaan yang banyak, ya gimana kalau masyarakat pengen yang banyak, gimana?
Dan karena emang, kayak apa, kredivo atau apapun itu kan lebih simple. Yang dijual dengan inilah, teknologi itu kan membuat jadi lebih simple, lebih cepat, lebih gak banyak bacot, lebih gak bacot-bacot regulasi-regulasi. Ya lama-lama yang kayak gitu mah hancur coy, yang kebanyakan birokrasi, regulasi, banyak aturan-aturan, orang gak mau aja. Kalau ada yang gak diatur, ngapain gue pilih yang diatur-atur.
Setuju.
Ya makanya gue bilang tadi, ya startup itu masa depan.
Masa depan nih des.
Gue lihat Indonesia sih sekarang udah oke lah. Ketika di luar negeri orang belanja udah pakai e-commerce, kita juga udah pakai e-commerce cuy. Dan lokal e-commerce loh, keren kan. Untuk e-commerce itu masih lokal, walaupun untuk sosial media kita masih pakai internasional, ya nggak apa-apa juga karena udah terlanjur sebesar itu gitu Facebook. Gak usah capek-capek ngalahin Facebook lah. Kita cari lubang-lubang yang belum diisi. Dan yang gue mau di Indonesia, startup bakal terus berkembang. Dan gue pernah baca tulisan artikel tentang Stanford University. Dia ngebahas kenapa Stanford bisa besar. Walaupun Stanford itu dibandingkan universitas-universitas ternama dunia lainnya, terhitung masih muda umurnya. Dibanding Harvard, Oxford.
Udah nyaingin udah lebih bagus
berapa. Tapi mereka udah bilang mungkin udah lebih bagus dari Harvard. Itu karena mereka itu memadukan teknologi dengan bisnis. Jadi lulusan-lulusan di Stanford itu langsung begitu dia lulus, atau mungkin lagi tugas akhir, dia didatangin sama investor dari swasta, dari yang konglomerat-konglomerat, nyamperin mereka, lu ada ide apa nih, gue modalin, coba lu presentasi depan gue, ada apa ya, malam datang lomba-lomba itu konglomerat, nawar-nawarin, udah segini gue aja yang modalin, udah satu lagi udah gue bisa modalin segini. Mereka itu lomba-lombaan karena mereka tahu masa depan itu startup semua digital, dan di Indonesia gue mau kayak gitu juga. gue maunya universitas-universitas di Indonesia itu, terutama yang bilang dirinya sebagai universitas yang memajukan teknologi. Contohnya mungkin ITB, ITS, mungkin kalau dari swasta,
Binus,
kampus gue, kampus
Binus,
yang sangat gue banggakan,
Binus
University, ya itu gue maunya kayak gitu loh, euforianya sama, cara berpikirnya tuh dari orang-orang kaya sama, dari universitasnya juga lah, apa, lebih aktif nyamperin investor-investor, Pak ini duit loh ini Pak, sebenarnya ide-ide mereka tuh duit loh.
Iya, setuju banget cuy.
Dan dari pemerintah juga mendukung itu.
Iya.
Bukan penyelesaiannya adalah kayak sekarang, ya udah minta modalnya pemerintah, bikin proposal, kasih ke kementerian ini. Gue kayak gitu tuh, aduh.
Yang kasihan.
Itu, anjing, zaman dulu anjing kayak gitu,
iya,
pemikiran
kayak gitu. Yang kasihan tuh sekarang ini Jo, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh yang itu, bukan yang aneh-aneh, maksudnya bagus ya. Kayak misalnya nih, belum lah kita misalnya, wah katakan teknologi pangan ngeluarin minyak yang sehat banget misalnya katakan gitu, itu kan katanya kecil kan, padahal itu kalau misalnya dikeluarin misalnya lebih sehat daripada minyak sayur dan sehatnya sama kayak olive oil, tapi bisa dibikin murah misalnya ya, kayak gitu kan, gede kan, tapi pemerintah nggak mau meliput itu cuy, yang mau diliput apa, bikin mobil, bikin gitu-gitu, ih jangan ke situ dulu bro,
itu nggak ya, kalau menurut gue itu tuh ketinggalan. Kalau misalnya emang kita nggak bisa bikin mobil, ya udahlah kita tutup buku aja masalah otomotif.
Iya, otomotif. Kasih ke Jepang aja.
Aja ke Jepang, kasih aja ke Eropa.
Iya,
kasih. Kita yang lain aja.
Iya. Ambil dari alam kita ya kan, misalnya atau apa. Gue yakin pasti ada deh kayak gitu-gitu kan. Kalau enggak percuma kuliah kayak gitu kan. Kuliah teknologi tapi lu enggak bisa mencetukkan teknologi baru.
Kalau menurut gue, orang Indonesia itu bukan yang enggak pintar kan. Enggak ada modalnya.
Emang iya.
Menurut gue enggak tahu, enggak terlalu ngerti dengan digital teknologi atau teknologi apapun ya. Tapi menurut gue enggak butuh profesor sih. Gak butuh dokter even.
Iya.
S1 cukup kok.
Iya.
S1 teknologi, insinyur, atau mungkin lu lulus dari teknologi informatika, tapi difasilitasi temuin sama businessman.
Iya.
Kalau enggak sama ilmu manajemen, ditemuin tuh, dibikin satu tim, datengin investor, pemerintah juga bikin. Oh, investor-investor disarankan untuk invest di perusahaan-perusahaan startup, cari ke universitas-universitas kayak ITB, Binus, kerja sama pemerintah. Bukan minta donasi ke pemerintah. Karena yang terjadi kalau minta donasi ke pemerintah adalah yang kayak gue bilang, donasi, bukan investasi.
Yeah.
Pemerintah itu gak invest, tapi donate.
Hitungannya jadi kesian gitu kan.
Yeah, jadi
mahasiswa itu gak perlu dikesianin anjir. Iya kan, jadi perlunya chance kan.
Iya.
Opportunity yang lu kasih.
Bedanya apa sih kalau misalnya pemerintah yang ngasih sama investor yang ngasih? Investor itu pasti ngeliat kita terus, mantau gimana nih Pak.
Karena pengen untung.
Mereka pengen balik duitnya.
Jadi dikejar terus.
Gimana? Udah sampai mana nih?
Therefore mahasiswanya bakal berkembang terus kan, karena harus memenuhi target kan.
Sedangkan kalau pemerintah udah dikasih duit 100 juta,
tepuk tangan.
Pemerintah cuma bikin doang di berita, ya kita udah programnya udah dijalankan ya, kita udah ngasih sekitar 100 miliar anggaran untuk startup-startup. Yang terima duit mah udah, nggak ada yang mantau juga, nggak ada yang nyariin gue.
Kasih 2 tahun, bangkrut, iya kan?
Ya itu yang gue pengen.
Bagus, itu poin bagus banget sih. Harus investor yang terjun langsung ke dalam kampus.
Harus swasta lah, karena swasta itu kan otaknya profit. Pemerintah itu kan otaknya apa sih, elektoral. Beda lah, yang satu pengen cari vote, yang satu pengen cari duit. Nah kalau lu pengen cari duit, ya datangnya ke orang yang pengen cari duit.
Iya, itu juga.
Apalagi ya, paling itu sih tentang teknologi yang gue mau di Indonesia. Terlepas dari gue pengen juga diperdebatkan juga ya, ada juga negatif-negatifnya teknologi, tapi gue tetap ngedukung startup-startup harus nguasain Indonesia sih. Startup harus. Lokal.
Iya.
Kayak Cina juga kan kayak gitu sebenarnya, dia masih melindungi startup-startupnya. Walaupun menurut gue kalau udah gede kayak Alibaba, itu gak usah dilindungin, gak usah terlalu biarin aja dia udah gede, kalahin coba Alibaba, lempar aja udah biar berantem sama Amazon gitu. Kalau sekarang kan gak dikasih berantem, masih dialemin terus. Itu menurut gue juga gak bagus. Tapi untuk perusahaan digital yang udah
besar
banget ya, kalau masih kecil-kecil mah gak apa-apa, alemin aja.
Ini kayak the likes of Gojek, Traveloka gitu-gitu, mereka udah bisa dilepas ya. Gojek, Traveloka, atau bisa beli-beli.
Di Indonesia sih menurut gue oke sih. Kayak lu lihat e-commerce di Indonesia banyak dan bersaing. Jadi kayak mereka ya bersaing secara lokal, lama-lama kan gak mau ketinggalan kan. Bukalapak gak mau kalah sama Tokopedia. Bukalapak udah develop ini lu, udah gini-gini. Tokopedia gak mau bisa lebih tinggi lagi. Jadi lama-lama semua lomba-lomba menuju atas ya. bagus menurut gue untuk digital.
Udah kelihatan lah ya, terus kan udah kelihatan hasilnya.
Untuk digital teknologi paling itu aja. Apalagi ya?
Itu kali ya, perkembangan teknologi dan merusak budaya, culture, tradisyon, tradisi Indonesia.
Ya, menurut lu bakal ngerusak?
Ini enggak, tradisinya. Pertanyaannya adalah kan, apakah perkembangan teknologi dapat merusak budaya negara Indonesia dan apa batasannya kan? Menurut gue ya, again yang lu bilang terlalu depends on merusak tuh gimana gitu loh. Dan culture-nya seperti apa kan?
Culture-nya kayak apa sih? Gua enggak tahu sih. Soalnya gue juga gede juga udah enggak kenal culture-culture yang terlalu berlebihan sih.
Iya, maksudnya kayak culture misalnya nih kayak gue pernah nonton YouTuber, gue walaupun gue ya gue suka nonton-nonton yang kayak yang berbobot gitu, becap gitu, tapi gue nonton juga yang kayak model-model fan gence gitu loh.
Fan gence keren deh.
Fan gence gitu kan, maksud gue ya, menurut gue keren itu fan gence. Dia ngomong, dan menurut gue ini teori belum enggak, ini benar teorinya dia. Lo mau jadi YouTuber di Indonesia, lo mau berkuasa, lo lihat aja sekarang konten yang paling tinggi di apa namanya di Amerika.
Terus ikutin gitu.
Terus lo ikutin. Lu dari sekarang nih, lu terus tanamkan konten lu yang itu, yang lu ikutin dari Amerika, 2 tahun lu jadi YouTube King YouTuber di Indonesia. Karena tren di Indonesia selalu 2 tahun atau setahun lebih telat daripada di Amerika. Ya kan? Nah, itu kan berarti bisa ngomong kan, budaya Amerika dibawa ke budaya Indonesia. Ya kan? Apakah itu merusak budaya Indonesia? Ya gua bilang, ya again depends, merusak tuh bagaimana. Kayak misalnya di YouTuber kita lagi zamannya ngeprank nepok pantat cewek, iya kan? Misalnya di Amerika, ya Amerika sebetulnya nggak boleh juga kayak gitu kan, ya, sexual harassment kan, cuma maksudnya kayak something like that lah, along the lines yang kayak gitu-gitu yang di Indonesia tuh jauh lebih parah. Tapi kalau misalnya Indonesia, menurut gue kan nggak bakal sampai segitunya, nggak bakal ada YouTuber yang berani, ya kan?
Pasti ada yang nahan. Makanya regulasi.
Masih ada regulasi-regulasi dan ajaran-ajaran turun temurun, ya kan? Bahwa lu nggak boleh kayak gitu kan? Ya makanya kalau misalnya apakah perkembangan teknologi merusak budaya culture Indonesia, menurut gue depend sih. Apa dulu yang merusak dan apa dulu culture-nya yang dirusak, ngerti gak?
Ya karena kayak sekarang sih, kalau misalnya bilang Indonesia udah kebarat-baratan, ya udah sih menurut gue,
udah.
Tapi udah dari dulu juga.
Udah dari dulu juga, iya. Kayak sekarang ini, Indonesia
malah bagus sih menurut gue kalau
Pak, di Aceh sekarang se-eksklusif-eksklusifnya mereka. Di Aceh lu nggak boleh nih cewek jalan-jalan pakai hot pants kayak gitu segala macam, doesn't matter lu mau agama apa, nggak boleh. Respect gitu. Gue cowok, kemarin gue ke Aceh, saudara gue kebetulan ada orang Aceh, gue kesana, gue keluar karena kan Aceh tuh kayak Bali panasnya cuy, berah gitu kan, pantai kan, di dekat pesisir kan, gue keluar dengan pendeknya. Gue pakai tank top, tato gue kemana-mana, gue pakai celana pendek. Ditegur sama neneknya saudara gue, sama nenek gue juga sih, tegur. Nak Nathan, inget ya, ini bukan Bali, ini Aceh. Keluar lah gue pakai meja tangan panjang, pakai celana panjang. Akhirnya ujung-ujungnya setelah 2 hari di sana, gue ngumpetin celana pendek di mobil. Gue pakai celana pendek akhirnya kemana-mana. Katanya kalau cowok masih nggak apa-apa, paling kan di tanya doang agama apa gitu. Di sana dia ada polisi syariah sebutannya gitu. Kalau misalnya lu agamanya bukan muslim ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk cewek strictly nggak boleh buat apa pakai celana pendek itu nggak boleh. Tapi lu ke Sabang cuy, sama si Aceh tuh, lu ke Sabang itu boleh pakai bikini semua pak. Terus di situ ada namanya warung khusus untuk bule karena mereka jual bir. Di Sabang tuh ada yang jual bir. Gue kesana, kebetulan saudara-saudara gue pada pengen ngebir semua. Orang-orang Aceh jarang minum bir lah. Wih, pengen minum bir nih kayaknya asik gitu kan. Yang dibawa gue, Tan, lu kan ada bukan, gue bukan ada tanda penduduk Amerika, bukan, gue ada license Amerika, license bawa mobil gitu di Amerika. Itu tuh di Amerika itu sebagai ya tanda pengenal juga, ID gitu kan. Gue kasih unjuk pas gue datang ke warungnya, ke kafenya, orangnya nanya, mas hanya untuk orang bule doang. Gue secara terpaksa, se-cringe mungkin, gue pakai jadi orang bule pak. Gue bilang, I'm sorry, I don't know Indonesian, I'm from the United States. Gue kasih unjuk ID gue, these are my cousins, gue bilang gitu. Udah akhirnya kita ngebir bareng. Maksudnya gitu, sekarang lu ngomong kalau misalnya Indonesia culture-nya belum belum apa berteriak marah belum gitu. Baratan Aceh udah ada yang ngebir bro di Sabang bro, orang udah pakai bikini berenang bro di Sabang bro, ya kan? Yeah. Maksudnya nggak bisa lu ngomong kayak apakah apakah itu merusak? Menurut gua nggak merusak, karena culture-nya tetap tinggi, ngerti nggak lu? Untuk the fact dia masih nggak ngebolehin orang lokal ngebir, berarti dia masih menghargai tradisi Indonesia, tradisi Aceh.
Ya
kan, yang bawa alkohol itu emang haram, dan dia pengen menjunjung tinggi syariah, tapi dia nggak memaksakan itu untuk orang bule, dan of course untuk profit juga kan, dia jual beli semahal banget di situ.
Dan menurut gue juga nggak mungkin bisa ketahan, karena teknologi yang berkembang sekarang itu ya teknologi informasi, yang sangat dekat dengan merubah perilaku, karena informasi loh, kita di internet lu mau sekolot apapun tiap hari lu depan komputer buka HP apapun. Oke, lalu bisa ketahan sama video-video Atta Halilintar gitu kan. Tapi kan sekali-sekali lu juga ada tahu kajian-kajian luar negeri, budaya-budaya luar negeri. Ya Atta Halilintar juga udah menunjukkan budaya burju. Dari barat-baratan gitu.
Banget.
Jadi tadinya yang mungkin Indonesia culture-nya apa adanya, sederhana.
Tapi gue menentang Atta Halilintar ya. Gue Nathaniel Samuel menentang Atta Halilintar, dan menurut gue dia bertanggung jawab atas banyaknya anak-anak kecil yang dibuat bodoh sama dia. Untuk dia bisa ngobatin dosanya dia adalah dia bangun sekolah. Untuk bikin pintar lagi anak-anak yang dibuat bodoh sama
dia. Atta Halilintar kalau mau tebus dosa dia harus bangun sekolah itu, udah gue hitung waktu itu karena subscriber dia gue asumsikan 10 juta. Itu berarti udah gue hitung 10.000 sekolah. Karena satu sekolah itu isinya 1.000
bocah.
Berarti kan 1.000 kali 10.000 10 juta kan.
Apalagi kalau misalnya bocahnya yang udah maniak ngomong asyap-asyap itu harus dirukiah. Rukiahnya juga harus dibayarin tuh. Menurut gua.
Tapi Atta Halilintar itu loh bisa memajukan Indonesia. Karena dia menunjukkan ayo berusaha biar lu bisa hidup borju gitu.
Jujur tapi sebenci-bencinya gua sama Atta Halilintar, gua hormat sama dia. Dia hustle juri.
Dia
kerja keras cuy. Mau dia ya, gue ada pepatah ngomong don't hate the hustle, hate the success. Ngerti gak lo? Karena namanya usaha itu nggak ada yang salah cuy, hasil suksesnya dia yang mungkin salah, ngerti gak lo?
Karena dia memakai hasil suksesnya dengan norak gitu ya?
Dengan norak, iya itu dia maksud gue, intinya begitu sih. Dengan pepatah tadi yang ribet gitu, intinya hasilnya dia untuk norak gitu. Intinya itu untuk menjawab sih pertanyaan untuk apakah dapat merusak budaya culture Indonesia. Dan menurut gue
sudah.
Sudah rusak gitu.
Ya karena 10 juta subscriber Atta Halilintar apalagi yang lu butuhkan
mungkin. Oh, entar lagi ya. Iya sih. Ya menurut gue sudah mungkin rusak enggak cuma tercemari.
Merubah.
Enggak ngerusak dengan cemari juga.
Selain orang-orang itu jadi mungkin ditanya cita-citanya jadi YouTuber kali ya, enggak rusak selain.
Contohnya adik gue sedih banget adik gue mau jadi YouTuber, tapi untung dia enggak bilang Atta Halilintar.
Tapi apa?
Gak tau lah, ada yang YouTuber-YouTuber. Nah, adik gue pengen jadi YouTuber luar negeri, Jo. Ada YouTuber luar negeri.
Gamers.
Rambutnya dicat biru, tau gak lu?
Siapa anjing yang ini? Fortnite?
Iya, Fortnite.
Ninja.
Bukan, iya kayak ninja, kayak teman-teman yang ninja gitu, ada yang rambutnya biru juga. Adik gue baru dicat rambutnya biru kayak gitu, Jo. Maksudnya, nah, itu kan udah dari kita ngomong tadi ngelebar-ngelebar sampai YouTuber-YouTuber gitu, kan YouTuber itu kan emang tadinya kan awal dari barat kan. Enggak ada negara-negara Asia yang
ya sosok
kayak jadi YouTuber nge-vlogging segala macam itu kan dari jadi gamer-gamer itu dari barat kan semuanya kan. Semuanya pada ngikutin dari barat. Jadi pertanyaannya adalah ya sudah budaya itu udah masuk dan satu-satunya cara untuk lu nahan itu gimana caranya? Pertama impossible banget dan mungkin ada satu cara matiin internet kayak Korea Utara. Makanya itu yang lu bilang di podcast lu kedua ke mana? Lu kalau misalnya mau kayak gitu jangan setengah-setengah. Lu kalau misalnya emang pengen mengeksklusifkan diri, lu matiin akses internet Korea Utara. Karena gue yakin masyarakat Korea Utara, pintarnya Kim Jong Un adalah dan kakek-kakeknya dulu itu dia keturunan apa? Bawa bapaknya dia. Itu dari mereka udah mikirin kalau masyarakat mereka punya akses pengetahuan, informasi apa sih kehidupan di luar Korea Utara?
Nggak mungkin terima deh.
Nggak mungkin terima. Mereka bisa lihat mereka punya apa, bisa kemana-mana, bisa keluar negeri, bisa nyoba-nyoba hidup-hidup baru, punya edukasi kayak gimana. Gue yakin mereka bakal perang.
Minta pengen kayak mereka yang di luar mereka.
Demo, iya pasti ada jiwa itunya. Yang dimatiin adalah jiwanya mereka kan, jiwa di orang Korea Utara dimatiin. Jadinya ya mau perut keroncongan ya yang lu bilang. Iya, tapi kita tentara kita kuat loh. Sebetulnya kan nggak ngaruh gitu kan,
Ya jadi ngejawab sih. Tadi bilang udah masuk ternyata budaya barat, ya udah masuk dan gua sangat fine dengan budaya itu. Ya. Ya itu kan bukan budaya barat kan, itu kan pengen dijadikan budaya global. Kenapa sih pengen jadiin global? Karena emang bawa kemajuan. Jadi kita enggak bisa ngomong juga nolak-nolak. Lu lihat Inggris jadi kaya sekarang kayak gitu budayanya.
Iya.
Oke, angkat tangan, oke gue ikutin.
Iya, makanya.
Intinya gini sih, lu sebagai orang negara yang masih berkembang harus ada panutan kan. Jadi panutan lu siapa sih sekarang yang di luar negeri? Masa lu mau contohin Korea Utara, mau contohin Vietnam, tapi ada pilihan yang buktinya lebih maju, Inggris, Kanada, Amerika.
Iya.
Itu kan yang benar-benar paling atas tuh, di apa tingkat apapun itu paling atas tuh. Ekonomi paling atas, pendidikan paling atas,
sosial paling atas,
kemakmuran paling
atas. Iya.
Ibaratnya lu nyontek, ya yang jelas aja lah temen lu yang mana yang pinter lah yang lu contek, bukan yang goblok kan yang lu contek. Iya.
Dan kalau lu nyontek yang lebih goblok, berarti lu lebih goblok gak sih?
Walaupun sebenarnya ada juga sih negara-negara yang gak, ini gue bicaranya budaya barat, kenapa gue contohnya Inggris, Amerika, dan Kanada, karena menurut gue paling liberal dibanding yang lain, paling
Kanada
demokratis,
paling
Amerika mungkin lagi struggle di demokrasi, tapi mereka tetap salah satu yang paling demokrasi paling liberal.
Definitely.
Dan Indonesia harus mencontoh itu, jangan contoh yang tertutup. Karena yang tertutup itu ada beberapa yang maju seperti Saudi Arabia, mungkin Cina juga masih sedikit tertutup walaupun
sedikit juga.
Sedikit. Dan sedangkan dibandingkan dengan yang ekstrim tertutup zaman yang Mao Zedong, zaman komunis, ya jawabannya kenapa Cina bisa maju kayak sekarang adalah karena dia enggak tertutup kayak zaman dulu.
Iya.
Bisa ditrace kok ketika Mao Zedong mati.
Iya.
Wah, itu naik langsung pelan-pelan naik memang cepat.
Iya.
Jadi sebenarnya yang bikin Cina struggle itu ya karena dia tertutup. Sekarang dia bisa maju karena dia udah terbuka walaupun masih sedikit tertutup. Jadi ini jawabannya kembali lagi terbuka.
Sekeras-kerasnya tradisi, mungkin menurut gue ya, tradisi yang paling keras secara tradisi culture ya Arab ya menurut gue paling paling itu. Mereka aja sekarang wanita udah bisa nyetir, Bro.
Ya, udah arahnya ke sana.
Arahnya ke sana. Itu turun temurun, Bro. Turun temurun berapa raja nggak bisa ngeliat itu gitu loh, ngerti nggak sih? Yang wanita tuh boleh sekarang boleh up, gue lupa lagi, pokoknya yang paling waktu itu sempat viral banget kan yang boleh wanita boleh nyetir,
dikasih SIM, boleh bikin SIM,
boleh bikin SIM. Ya walaupun pasti menurut gue bakal bertahun-tahun tuh sebelum ada bakal banyak kecelakaan segala macam karena cewek masih belum biasa nyetir kan, berapa tahun generasi main nggak pernah nyentuh setir ya kan.
Ini
nyetir megang duduk doang buat foto doang, sekarang bisa nyetir beneran gitu. Dan juga negara sekental Arab aja yang culture-nya menurut gue yang mungkin jadi buat saudara-saudara kita yang muslim culture-nya jadi kiblat mereka, ya lihatlah mereka yang Arab yang kiblat kita untuk agama, ya
mereka udah nge-develop kan,
udah nge-develop kesana gitu loh, ngerti gak sih?
Dan untuk ekonomi juga oke lah Arab maju, tapi harus dibedakan negara yang penghasilannya dari hal yang khusus atau hal-hal yang enggak tersegmentasi banyak. Kalau Arab itu kan salah satu paling tinggi dia penghasilan dari minyak. Jadi mereka bisa berpusat. Bisa negara yang mengatur semua perekonomian yang gak harus ada swasta. Biarin gue aja, gue sebagai raja dan bawahan gue garis lurus ke bawah, birokrasi gue yang ngurusin semua penghasilan di negara gue. Karena yang diurusin cuma minyak dan ngurusin minyak itu aja.
Dan juga ini selain minyak itu juga yang
kota-kota haji, pariwisata dan lain-lain.
Itu tinggi banget, gila gede.
Dan itu gampang diurus. Sedangkan Indonesia itu kan segmentasi, ada karet, ada digitalnya juga, ada tambang, ada apa,
ada alam,
nah, itu lu nggak bisa expect. Ya udah kita serahin aja ke negara semuanya BUMN, semuanya PNS, nggak bisa cuy.
Dan apalagi kita udah bukan, kayak emang kita udah bukan kerajaan,
dan pusing sendiri negara.
Iya.
Jokowi pasti bakal pusing, anjing gue ngurusin karet, gue ngurusin ini, gue ngurusin BUMN, gue ngurusin ini, gue ngurusin sampai kecil-kecil gue ngurusin. Ya mereka pusing akhirnya chaos, karena nggak ada pihak-pihak swasta yang bantuin mereka ngurusin. Itu dari segi ekonominya dan ya menurut gue harus cukup penting. Kayaknya udah banyak juga sih, apalagi ya udah sih paling untuk podcast kali ini segitu dulu. Nextnya gue pengen coba ngebahas ya mungkin hal-hal kayak gini juga. Gue juga nextnya pengen coba mengkritik SJW.
SJW itu Social Justice Warriors, ya kan?
Ya lagi-lagi kritik gue pada hal-hal tertentu saja karena beberapa bagian juga menurut gue ya bagus juga yang disuarakan.
Tapi kalau kalian sudah mencap kalian SJW, ya menurut saya cacat. Menurut saya kalau udah mencapai SJW ya. Kalau menurut gua, oke, di sini mungkin gua sama Joshua agak berbeda karena Joshua masih agak toleran terhadap SJW. Menurut gua karena SJW itu, makanya gue bingung mereka tuh
next aja lu simpan argumen, yeah, okay, next lu simpan argumen lu next ya, pokoknya
SJW cacat gitu.
Pokoknya kalau dari gue sendiri, gue masih suka ngeliat SJW, suka karena gue setuju sedikit, suka juga untuk jadi humor gue baca baca
ya kan. Eh kalau itu juga saya suka, juga saya suka jadi humor,
ketawa ketawa aja ya. Itu gue juga suka ya. Next gue bakal bahas tentang itu. Thank you yang udah dengerin podcast penting gak penting, berarti episode ke ya episode inilah pokoknya. Thank you yang udah support, yang mau kasih saran bisa chat gue di DM Instagram Joshua Syukran atau DM Twitter Josh_Syukran atau email di podcastppgp@gmail.com. Segitu aja, thank you, bye.
Thank you.